Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 10-iyul, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirosh taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Marg'ilonda Suriyaga ketgan bir oiladan pora olishga homiylik qilgan degan ayblov bilan podpolkovnik 6 yilga qamaldi. O'zbekistonda 10 mingga yaqin mahalla raisi saylandi, 10 yillab oqsoqollikdan tushmaganlarning yarmi qayta saylanmadi. Qozog'istonning Pavlodar viloyatida kuydirgiga chalindi degan gumon bilan 25 kishi shifoxonaga yotqizildi. Rossiya o'tgan oy 2 ta amerikalik diplomatni Moskvadan chiqarib yuborganini bildirdi. Shuningdek, Rossiya NATO'dan Yevropada raketa hujumidan mudofaa tizimiga oid rejalar bo'yicha izoh so'rashini bildirmoqda. Toshkentdagi Nizomiy nomidagi pedagogik institut buzilishining tarmoqlarda bildirilgan norozilik o'rin olgan qurultoy eshitishning navbatdagi soni ham bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya kuchlarining mavjud muvozanatini o'zgartirish, jumladan Yevropada raketalarga qarshi rejalarni tatbiq etish amallari bo'yicha NATO'dan izoh istaydi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligining so'zchisi Mariya Zaxarova ma'lum qildi. Mariya Zaxarovaga ko'ra, 13-iyulda Bryusselda bo'lib o'tajak Rossiya-NATO sammitida Moskva ko'tarilgan masala yuzasidan izoh olishni istaydi. Shanba kuni Varshavada poyon topgan NATO sammitida AQSh prezidenti Barak Obama Rossiyaning Ukraina sharqidagi xatti-harakatlarini tinch Yevropa g'oyasiga tahdid deya bayonot berdi. U Moskvani Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenitetini buzishda aybladi. Rossiyani to'xtatish chorasi o'laroq NATOga a'zo mamlakatlar rahbarlari Polsha va Baltiq mamlakatlarida 4 ta batalyonni joylashtirishga qaror qildilar. NATO sammiti chog'ida ushbu ittifoq rahbari Yen Stoltenberg Rossiya bilan sovuq urush davridagi konfrontatsiyaga borish emas, konstruktiv dialog o'rnatish zarurligini bir necha bor ta'kidladi. Rossiya mudofa vazirligiga ko'ra, Suriyaning Palmira shahri yaqinida Rossiya armiyasiga tegishli Mi-25 harbiy vertolyoti Islomiy davlat jangarilari tomonidan urib tushirilgan. Mudofa vazirligi vertolyotning juma kuni urib tushirilishi natijasida 2 uchuvchi halok bo'lganini ma'lum qildi. Interfax xabariga ko'ra, vertolyot Amerikada ishlab chiqarilgan tankga qarshi og'ir raketa moslamasi bilan urib tushirilgan. Rossiya mudofa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Suriyada 2015-yil sentyabrdan buyon 13 rossiyalik harbiy halok bo'ldi. Rossiya prezident Bashar al-Asadni IShID va boshqa isyonchi guruhlarga qarshi urushda dastaklab keladi. Qozog'istonning Pavlodar viloyatida kuydirgiga chalinganlikda gumon qilingan 25 kishi shifoxonaga yotqizildi. Iyun oyida Qarag'anda, Olmaota va Janubiy Qozog'iston viloyatlarida kuydirgiga chalinish hollari qayd etilgandi. Qozog'iston rasmiylari iyun oyida Qarag'anda viloyatida 8 odam kuydirgini yuqtirgani, ularning 2 nafari hayotdan ko'z yumganini tasdiqlashdi. 5-iyulda Olmaota viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi Olmaota viloyatining Qirbuloq tumanida 3 kuydirgi holati aniqlanganini ma'lum qildi. Qo'shni O'zbekistonda kuydirgi infeksiyasi tarqalgani haqidagi xabarlar ortidan Qozog'iston bilan chegara nuqtalarida nazorat kuchaytirilgan. RIA Novosti axborot agentligining xabar berishicha, Marg'ilon shahar sudi Farg'ona viloyati xorijga chiqish, kirish va qaytdan o'tish boshqarmasining boshlig'i Odiljon Soliyevni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud vakilining RIA Novosti'ga ma'lum qilishicha, podpolkovnik Odiljon Soliyev xorijga chiqish hujjatlarini rasmiylashtirish paytida pora olganlikda aybdor deb topilgan. Soliyev pasport stollari hamda chiqish va kirish bo'yicha rayon bo'linmalari boshliqlarining korrupsion faoliyatiga, xususan keyinchalik Suriyada terrorchi to'dalar va tashkilotlarga qo'shilgan O'zbekistonning ba'zi vatandoshlariga chiqish vizalarini rasmiylashtirish paytida pora olishga homiylik qilgan deb aytgan agentlik bilan suhbatlashgan sud mulozimi. U bergan ma'lumotga ko'ra, sudlanuvchi bunday hujjatlarni tayyorlagani uchun har oy 200 dan 2000 dollargacha pora olib turgan. Sud vakilining ma'lum qilishicha, hozirda Farg'ona viloyatidagi 6 tuman hamda Marg'ilon va qo'shni Qo'qon shaharlari pasport stollari boshliqlari ustidan pora olish ayblovi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari sudga topshirilgan.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Suriyaga ketganlardan pora olishga homiylik qilgan degan ayblov bilan militsiya podpolkovniki 6 yilga qamaldi. RIA Novosti axborot agentligining xabar berishicha, Marg'ilon shahar sudi Farg'ona viloyati xorijga chiqish, kirish va qaytadan o'tish boshqarmasining boshlig'i Odiljon Soliyevni 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sud vakilining agentligi aytishicha, podpolkovnik Odiljon Soliyev xorijga chiqish hujjatlarini rasmiylashtirish paytida pora olganlikda aybdor deb topilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Soliyev pasport stollari hamda chiqish va kirish bo'yicha rayon bo'linmalari boshliqlarining korrupsion faoliyatiga, xususan keyinchalik Suriyada terrorchi to'dalar va tashkilotlarga qo'shilgan O'zbekistonning ba'zi vatandoshlariga chiqish vizalarini rasmiylashtirish paytida pora olishga homiylik qilgan deb aytgan agentlik bilan suhbatlashgan sud mulozimi. U bergan ma'lumotga ko'ra, sudlanuvchi bunday hujjatlarni tayyorlagani uchun har oy 200 dan 2000 dollargacha pora olib turgan. Sud vakilining ma'lum qilishicha, hozirda Farg'ona viloyatidagi 6 tuman hamda Marg'ilon va Qo'qon shaharlari pasport stollari boshliqlari ustidan pora olish ayblovi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari sudga topshirilgan. RIA Novosti xabarida Marg'ilon yashovchisi Abdujabbor Toshbo'ltayev Turkiyada turib, o'z vatandoshlarini Suriyaga yuborish bilan faol shug'ullangani alohida ta'kidlangan. Jumladan, Abdujabbor Toshbo'ltayev o'z oilasining 20 nafar a'zosini O'zbekistondan chiqib ketishini tashkillashtirgan, deyiladi agentlik xabarida. O'tgan yil 12 noyabrda Ozodlik Marg'ilon shahridagi Galatoy mahallasida istiqomat qiluvchi Toshbo'ltayevlar oilasidan 4 farzand, 3 o'g'il va 1 qiz oilasini olib Suriyaga ketgach, mahalla ahli oilani ko'chirib yuborish harakatiga tushgani haqida xabar tarqatgandi. O'tgan yil O'zbekiston hukumati Islomiy davlat tarkibidagi o'zbekistonlik jangarilar masalasida bir necha bayonotlar berdi va ulardan so'ngisida jami o'zbekistonlik jangarilar soni 200 ga yaqin ekani aytildi. Jumladan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Abdulaziz Mansur 2015 yilning mart oyida Islomiy davlat guruhi safida 200 nafar o'zbekistonlik jang qilayotgani to'g'risida ma'lumot bergan va bevosita O'zbekistonning o'zidan ketgan odamlar 2-3 kishidan ortmasligini bildirgandi. Shundan so'ng Toshkent hukumati vakillari tomonidan Suriya va Iroqqa ketgan o'zbekistonliklar soni haqida biror bir aniq ma'lumot berilgani ozodlikka ma'lum emas.